Hlebna soba.
I još jedan petak i još jedna dnevna soba na O-radiju. Kao što ste navikli, jedan zanimljiv gost ovog puta gošća. A već nekoliko nedelja unazad pričamo o nekim raznoraznim zanimljivim psihološkim temama. Umjesto uvoda u ovu emisiju pitaću vas da li ste u zadnje vrijeme gledali YouTube? Da, gledali ste sigurno i sigurno ako nemate onu plaćenu verziju, vjerujem da nemate. I iskoči vam neki, recimo istočnjak, da li je Kinez, Japanac, ne znam. I odjedanput sa svojim predivnim, zaista isklesanim telom, savjetuje vam da možete za, ne znam, par nedelja da radite neki tai chi ili tako nekako se zove. I stignete do savršene figure koju, bože moj, ima i on. On je to radio, pa možete i vi. Nisam siguran zašto se to toliko pojavljuje puta. Niti ćemo danas pričati o određenim vežbama koje će vam isklesati telo, ali ćemo pričati o raznoraznim stvarima koje su vezane za, naravno, za psihologiju i za stvari koje biste trebali, na koje biste trebali da obratite pažnju ukoliko želite da se dobro osjećate. U pitanju je well-being. Dobar dan, dobrodošla, Timea Bodiš-Bašić iz Team Centra. Jesam sve dobro rekao?
Jeste, tako je. Dobar dan, hvala puno na pozivu.
Dobrodošla. Jel se danas dobro osjećaš, jel danas well?
Dobro sam, imam malo tremu, ali mislim da to...
Ja mislim da je to sasvim normalno, pošto si potpuno izašla iz neke svoje uobičajene uloge, onda ovo za mikrofonom može da bude malo drugačije. Sad, da mi ovako se vratimo na tu našu temu, da, jel uvod je bio možda ovako donekle duhovit i zanimljiv, ali zaista nekako nas opsedaju raznorazne reklame koje nam nekako govore da bismo mi trebali da se bavimo nečim što je stvarno super, jel tako? E sada, pričamo o tome da mladi ljudi pogotovo su nekako pod pritiskom da se bave nekim određenim sportom, broje kalorije, paze na svoju kilažu, paze na svoje telo, paze na svoje mentalno zdravlje i sve ostalo, a sad, ajde kaži mi, pa kakva je danas u stvari situacija u nekom proseku ako gledamo recimo mlade, koliko je to u stvari realno?
Da, pa ja bi nekako, sad kad razmišljam o mladima i kako oni brinu o sebi, prvi neki utisak mi je da je to super što nekako ta briga o sebi i što bi se danas popularno naziva, jel, self-care je postalo nešto što je važno za mlade i da nekako malo menjamo to uverenje da je super kada si iscrpljen, premoren, kada se daješ na 100 strana i da ne misliš o sebi, da to je nešto što na taj način vrednuješ sebe, jel, kada si iscrpljen, a malo sad mladi to pokazuju da to ne mora tako da bude i da je važno da brineš o sebi i da je važno da neke stvari uradiš, da se dobro osjećaš kako u svom telu, tako i mentalno, ali s druge strane malo, mi se čini da smo skliznuli ovaj drugu krajnost, a to je da kao što nam je sve maltene dostupno na klik, na dohvat ruke, i mentalno zdravlje je postalo nekako pojednostavljeno na taj način da, evo, 5 koraka do samopouzdanja, 3 koraka do uspeha i tako dalje i tako dalje. Mislim, ono, kao neke stvari koje dnevno ako ćeš uraditi, i to važi za sve, jer to je nekako isto poruka da ako svi ovo radimo, onda ćemo svi biti dobro. Tako da malo smo suviše pojednostavili taj pojam što to znači biti dobro.
Da, svakako, recimo, dosta često sam čuo, na primjer, od ljudi koji su bili po Americi, kažu da, kao, to je još stara priča, nije sad to od nedavno, ima sigurno 20-30, pa možda i više godina, i kažu da kad odeš recimo u New York, onda je kao sve okej, ludilo, super grad i sve ostalo, međutim, tamo se možda kao ne vodi toliko računa, odnosno nije se vodilo, a dok odeš recimo u LA, tamo je isključivo najvažnije da lepo izgledaš. I kao svi obavezno idu u teretane, trče, bave se sportom i tako dalje, a sve ostalo je nekako u drugom planu. E sad, koliko je nama generalno došlo do toga da nekako sve ostalo stavljamo u drugi plan, a da nam je to nešto kao mnogo važno?
Da, ne znam da li da sve ostalo stavljamo u drugi plan, više imam utisak da je ovo postalo kao još jedna stvar na to-do listi. Znači, ne ono kao istinska poznavanje sebe, šta je meni sad u ovom trenutku, u ovoj životnoj situaciji, u ovom nekom životnom periodu potrebno, kako se stvarno osjećam, već kao neko praćenje šablona koje mi zasigurno će me dovesti do toga da budem, da se dobro osjećam, da budem samim tim i uspešna, produktivna, jel, produktivnost je nešto što se danas vrlo ceni i da, da ako to pratim, da će me to sigurno dovesti do to nekog, nekog cilja. Mislim sad, ne, važan je ta fitness naravno i nekako ta, u tom smislu ne umanjujem značaj toga, ali ono kao sad, svi trčimo maraton, jel, nekako to je postalo popularno, što je opet sjajno, ali s druge strane je pitanje, ono kao da li je to sad za svakog ili da li je to sad jedini odgovor na, na to kako se ja sad trenutno osjećam i kroz šta prolazim. Ja, možda je za mene u ovom trenutku sasvim dovoljno ono, kako da preguram dan i šta ono što su neki minimalni koreci ili minimalna stvar koja možda mi pomogne da se dobro osjećam. Ja, ne moram da pratim te šablone jer prosto ja sam samo po sebi jedinstvena osoba u odnosu na jel, druge ljude u tom smislu. Prosto smo svi, imamo drugačije potrebe, drugačiju životnu situaciju se nalazimo.
Da, za maraton mogu da tvrdim da stvarno nije za svakog, ali za neke jeste i možda jeste super primjer zato što maratonom se dosta često dokazuje da jel, Filipid je umro i pretrčao 42 km 195 metara, dok vi jel, odete, trenirate, pretrčite maraton i ne bude vam ništa.
Tako.
Znači, bolji ste od Filipida i super, bravo. Zaista čestitam svakom ko je trčao maraton, ali to uopšte ne mora da znači. Za mene je trkač svako ko obuje patike, uđe u dres i ode da trči, pa kilometar, kilometar, bravo, sledeći put će biti više. Mislim, to ovako, kažem iz ličnog iskustva. Ali, da, sad ti trendovi su, naravno, dosta često opterećujući, pogotovo što je pitanju neka fizička sposobnost i koja pogotovo zavisi, da ne kažem to posebno dugo trčanje, zavisi jako puno od toga ko je kakav, odnosno kakva mu je genetika. A međutim, postoje druge stvari koje su, recimo, na primjer, danas kada pogledamo, recimo, 18. rođendane ili, recimo, maturante, mi shvatimo da su to bukvalno ko male svadbe gde se troši gomila novaca, gde se ljudi oblače u neke, devojke kupuju neke haljine, momci kupuju neke frakove i šta ja znam. Koliko smo otišli daleko u tom da nam diktiraju trendovi neki koji su, bog zna zašto, smišljeni.
Pa jeste, to je nekako mi zvuči slično kao i ovo što smo malo pre spominjali, a jesmo, mislim, nekako je nam je više važno to, sad opet važno je napomenuti te društvene mreže, jel, koje naravno da diktiraju trend i nekako pojačaju tu potrebu da ja treba nešto da ispratim i treba nekako da se uklopim. Ja da ne zaboravim onako najvažniju potrebu jedne mlade osobe jeste da se osjeća uklopljen u svoje društvo i da može nekako da isprati ono što društvo isto prati. Ja da nekako može da se osjeća da je deo te nekakve zajednice i da pripada. Ja nekako taj osjećaj u tom trenutku jako važno. I onda kad ne možemo da ne može da ispuni prosto te neke uslove iz razno raznih razloga, potpuno se osjeća nekako izostavljeno i poprilično usamljeno. E sad, nije to sad samo to sad kako ćemo se zabavljati, ali evo sad verujem, ja ono što mi se desilo prije neki dan, nešto sam, ušla sam na Instagram i ušla sam u jedan post vezano za brigu o koži, jeli, o licu i o jednom napad raznih profila o tome koje je to skin care rutina, jel, ono što, koje su to neke jutarnje rutine koje ti doprinosi tome, naravno, da produžiš svoj životni vijek i naravno svoj izgled, da uvek deluješ mladoliko i to, i sad ne mogu prosto moram da budem iskrena prema sebi, da ne mogu da verujem da me to nekom trenutku čak i uhvatilo, onako, krenula sam to stvarno onako da pratim, da se zamislim, ja bože, da li ja radim pravu stvar, da treba tu sad nešto da menjam. I onda, to je toliko jako, ja to, taj impuls da to nekako ispratiš i da nekako poveruješ u to, da li to sad ja stvarno radim pravu stvar i da li bi trebala nešto da promenim ili jel verovatno i taj da li propuštam nešto, jel da će se ovim praviti nekakvu veliku grešku i zbog toga napraviti dugoročno neki sebi problem, da ono kao tek mogu da zamislim kako je to kad jedna mlada osoba sate provodi na društvenim mrežama i da to nekako oblikuje i svoju sliku o sebi i to šta to znači brinuti o svom fizičkom i mentalnom zdravlju.
Da, naravno da je svaki čovjek poseban i svaka osoba je posebna i da svako ima neke i afinitete i predispozicije za određene stvari, međutim postoji li neka recimo sredina koja bi mogla da se savjetuje ljudima da je to recimo da kažem nešto što bi odgovaralo ljudima da bi se nekako normalno živeli i ponašali?
Pa mislim da je glavni pokazatelj, to sad kad pričamo već o trendovima, da ako to osjetim kao neki pritisak, a to je ono, nisam danas uradila to i to, ono što sam stavila na nekako dnevni spisak kako brinem o sebi ili što je za mene važno, i ako to sad neko ne uradim, ja osjećam snažnu krivicu. Ja ne da mi to sad nedostaje, na primjer kod fizičke aktivnosti, to sad kao, ja baš mi to trebalo nekako ono, da se izduvam, da ono, taj neki adrenalin ili osjećaj stresa, nekako to da izbacim iz sebe, nego prosto kao da sam nešto propustila, nešto veliko, da zbog toga krećem da manje vrednujem sebe, jel? Da krećem onako da se kritikujem, da ono, imam neki unutrašnji govor koji utiče na to kako vidim sebe i kako se osjećam. Mislim da je to već ono prvi alarm koji mi pokazuje da to nije nešto što mi radi posao, jel? Ono što mi stvarno treba, jel? I da je to u stvari više pritisak nego zaista briga o sebi. Mislim da nam je veći ono kao kada bi mogli, jel opet sad tražimo neki šablon ili recept kako da brinemo o sebi, to bi trebalo da bude više pitanje da mogu da ono, da li se to na nekom dnevnom nivou ili s vremena na vreme da nekako budem svesnija toga, da mogu da se zaustavim, da nekako da se zapitam da u ovoj nekoj životnoj situaciji trenutno u ovim okolnostima šta je ono što ja trenutno osjećam i šta mi je potrebno. Nekako malo smo izgubili ovaj kompas što se tiče fokusiranosti samo na sebe. Evo sad imali smo i dalje ga živimo, ja, cijela ova društvena situacija trenutno. Meni je nekako jako važno da kad radim i ne samo sa mladima, nego prosto kad radim sa klijentima psihoterapiju, važno mi da nekako naglasim da čisto ne možemo biti dobro ako naše društvo nije dobro. To je sad kao, ok, radim ja sad neke stvari na dnevnom nivou koje mi pomažu da preguram dan ili da se makar malo relaksiram ili da se isključim od svega toga što me opterećuje, ali s druge strane ne mogu da ignorišem i ne mogu toliko da stvorim taj neki ono, bubble oko sebe koje će me toliko štititi, jel, od tih informacija. I ne treba da me, mislim, nekako treba da normalno, živim taj realan svijet, tako je. Nekako je normalno da će me to na neki način pogađati i da će mi uticati na to da se možda ne osjećam toliko bezbedno ili da osjećam nekakvu frustraciju koja možda nema veze sa mnom ili to sa tim što radim danas, nego ima mnogo veći, mnogo širi uticaj.
Da, svedoci smo da dosta često ovako kad gledam našu, da kažem, situaciju, ne neminovno ovu političku i ostalu, nego ovaj, generalno društvena kretanja, imam utisak da dosta često ljudi bi želeli da žive u nekom, recimo, srednjem veku, a ne da budemo, ne znam ni ja, gde bi u stvari trebali da budemo, 21. vek je majkomu, pa valjda bi trebali da budemo savremenici, jel? Dosta često imam utisak da je neka želja ljudi da je ali je bilo dobro kad je bio car Dušan, recimo, na primjer. E sad, šalim se naravno, ali tu je negde. E sad, pitanje je naravno, s druge strane, jedne stvari nam nameću društvene mreže, međutim, druge stvari nam nameće neka tradicija. I sad, nama tradicija dosta nekako igra ulogu u tom životu. Koliko je sada, recimo, problematična ta tradicija koja je potrubu potpuno daleko od, recimo, realnog sveta, odnosno modernog sveta?
Možda bi daš neki primjer.
Pa svašta nešto. Mislim, danas je ono kao od nekog braka, ljubavi, ne znam, dece, ponašanja i tako dalje, a suštinski je nešto potpuno deseto danas, moderno, realno, odnosno aktuelno kako se živi. Mislim da nam možda i to daje neki dodatni pritisak, da nisu samo ove društvene mreže i moderne stvari koje su kao vezane za život, nego i nešto što nas vuče od recimo neke ovaj istorije.
Da, pa na primjer, fleksibilnost kao osobina je nam isto nešto što značajno oblikuje koliko ćemo biti psihološki otporni ili kako ćemo se adaptirati na neke situacije. I sad, super je ako ti imaš neke vrednosti koje su za tebe važne, i sad da li su one tradicionalne, to je skroz u redu, ako nekako si dovoljno otvoren ili spreman da možeš da ih oblikuješ na način kako da dobiješ tu vrednost u ovo moderno doba, jel nekako ne ono što bi se reklo, ono, copy-paste, ono, kao da samo da prekopiraš i da ono, funkcionišeš na nekom nivou kao što je to ranije bilo, a prosto okolnosti nisu takve. Nekako, to je ono što pokazujete koliko smo mi sposobni da se nekako adaptiramo i koliko smo sposobni da nekako ispratimo šta ono što danas, nove generacije ili prosto tehnologije ili šta ono što ono, današnjica oblikuje naš život, možemo da se prilagodimo. Tako da, tu sad često budem, sad opet vraćam se na to dalje, to pokazati nešto što nam pomaže ili odmaže je upravo to ako smo i zaglavljeni stalno u tom nekom doživljaju, a kako je nekad bilo ili tome slično, da nam to više odmaže, ja nekako ne pomaže mi da se adaptiram na okolnosti ili u krajnjem slučaju da promenim nešto što je do moje kontrole, jel, ono, što nekako u domenu koji ja mogu da utičem. Jel, to sad nekad često ljudi budu zaglavljeni prosto u tom nekom uverenju, dok dajem nam mnogo više prostora i da se osjećamo bolje i da nekako damo nekakav doprinos, onda kada shvatamo aha, okolnosti su ovakve, kako ja sad ono što su moje neke vrednosti ili ono što je za mene važno, ono što oblikuje moj kvalitet života, kako ja sad to da oblikujem u ovaj kalup koji danas živimo.
Ima naravno, postoji i slučaj, verovatno kod većine nas, da imamo neku predstavu šta bismo trebali da budemo. I sad tu naravno postoji taj neki fizički spoljašnji i onaj neki unutrašnji ovaj deo koji smatramo da bi trebali da budemo. I sad dosta često ljudi pokušavaju tom spoljašnjošću da utiču na unutrašnjost. Odnosno, promene frizuru, odu kod plastičkog hirurga ili ne znam ja već šta drugo urade, a koliko je to dobar put da se nekako umiri taj unutrašnji deo?
Pa zavisi.
Naravno, uvijek sve zavisi.
S jedne strane, kao, da, neke stvari mogu stvarno da pomognu i da, kako kažem, možda malo onako da nas trgnu ili da nas malo raspolože, i ako je to bilo sad u tom trenutku sasvim dovoljno da me kasnije motiviš i da me pokrene na neke druge promene da se dobro osjećam. Naravno, opet kažem, ako je to neko pokretač toga da ja sad druge stvari možda promenim i da se osjećam bolje, to je super. Ali ako je to sad samo kratkotrajnog roka i da ja odmah sutra tražim nešto novo, onda je to postaje problematično i to je ovo što smo malo pre rekli, da funkcionišemo na nivou nekog recepta. Eno, tamo smo videli da neko to uradio i da se dobro osjeća ili dobro mu stoji ili ono, baš je privlačno ono, kad vidim tu neku sliku nekog, da bih onda i ja volao da budem takva ili da izgleda na takav način. Tako da u tom trenutku postaje problematično i opet vraćamo se na to, ne odgovaram suštinski na moju trenutnu emocionalnu, psihološku, fizičku potrebu koja je aktualna. Prosto ono što često bude danas problematično, da ono, razne afirmacije ono, kao ko sebi ispred ogledala pet puta kažeš svakim danom, u svakom pogledu ono, sve sam bolje i bolje, da je to problematično za jednu ne znam, depresivnu osobu koja u tom trenutku je jedva ustala iz kreveta. Prosto to ne odgovara trenutnoj potrebi te osobe i da nekad toj osobi je dovoljno i taj cilj, odnosno taj uspeh da je ustala iz kreveta i da je se na taj način pobrinula za sebe. Tako da opet se vraćamo na to da ne možemo da kopiramo neke stvari i da to ne odgovara suštinski našim potrebama.
Da, naravno, teško je uobličiti to za sve ljude, ali postoji jedna izreka, kažu ljudi, ako imaš viška novca i malo slobodnog vremena, slobodno se navuci na neki hobi, ima sve pare da potrošiš i da i svo vreme da potrošiš. E sad, hobiji su naravno sjajna stvar, ukoliko ih imate, a jesu li možda oni put ka nekom, da kažem, nekoj ravnoteži u odnosu na recimo neki svet koji je kao ono obavezan, poslovni, dnevni i tako dalje.
Pa jeste, ali ja bih tu nekako dodala da za to nam ne treba puno novca, jel? Ne treba za svaki hobi, da zavisi koliko ih hobi ima, ali mislim da je važno da je to više, veći znači to da smo malo zaboravili, kao što deci imaju u tom trenutku kada se zaigraju, pa da nekako sve ostale stvari koje ti stvaraju nekakav šum se utiša i ti si toliko u tome da ti stvarno stane svet. E, mislim da nam to nama odraslima fali i da je to u stvari, te vrste aktivnosti su nam značene da se zaista opustim ili u krajnjem slučaju da malo opet da se povežemo sa sobom i da malo se poigramo sa našim životima. Tako da, zato je hobi važan. Zato je hobi važan ne zato što je to nešto što je interesantno za nas i zato što je to nešto što volimo, nego zaista nas malo vraća u sada i ovde i malo se zaigramo i tu dobijemo u stvari taj jedan koji nam često u svakodnevnici fali i koji u stvari zaboravimo. To nekad ne mora, kažem, može biti tu neki skupe aktivnosti, ali mogu biti vrlo neke jednostavne kao što je, ne znam, puzle. To su sad neke stvari koje mislim da smo malo zaboravili.
Jesmo, da.
A su nam da dohvat ruke, da.
Jesmo, da. Mislim, hobi uglavnom ne samo da su skupi, nego postoje toliko stvari, toliko je to rašireno da svaki hobi može da se stvarno potroši mnogo novca, čak i i neke najobičnije stvari, ali naravno bila je više šala i ovako neki uvod u razgovor o hobiju, zato je ali definitivno jeste, može mnogo da se potroši novca za to. Da, kažu ljudi, kad ti se, ne znam, pokvari auto, ideš kod automehaničara, kad ti se, ne znam, nija klima pokvari, onda zoveš majstora za klimu, a kad bi trebao da odeš i da imaš nekih psihičkih problema, odnosno bilo kakvih dilema u životu, trebalo bi da odeš kod psihologa. E sad, naravno tu postoji ono, kad odeš kod majstora, kad ti kaže majstor, ko ti je ovo dirao i ko ti je ovo radio, postoji ta varijanta. A kako vi gledate kao psiholozi na recimo neke nestručne savete, recimo prijatelja na kafi i ostalo? Koliko je to dobro za recimo određenu osobu koja, eto, recimo ima baš problem u okviru ovoga što smo pričali?
Pa može biti vrlo problematično ako ta osoba nekako insistira na tome, ali opet s druge strane postoji odgovornost ove druge osobe da to prepozna, da ovo nije razgovor ili nije prosto osoba od koje mogu da tražim ono što mi je potrebno u tom trenutku, jeli, da nekako mogu čak i to da iskomuniciram. E sad, naravno, ako je ta osoba u nekoj vrlo ranjivom periodu, da je možda i teško i da možda nema dovoljno, ne osjeća se dovoljno sigurno čak i da prepozna šta je ono što je meni sad u ovom trenutku potrebno, može da padne pod utisak, jel, prosto te osobe ili ti nekih savjeta, da se osjeća još veću krivicu, da evo ja radim to, pokušavam, ali ništa ne menja i dalje se ne osjećam dobro. Nekako je važno da nekako svako ponaosob može da prepozna šta je ono što mi prije, jel? Šta je ono što, da odustanem od onih stvari ili od onih razgovora koje prepoznajem da mi više štete nego što me podržavaju. Jel? Ali opet, mislim da je danas mnogo veći problem ne toliko razgovori koji gde osjećamo neki pritisak, nego mislim da je veći problem da su ljudi poprilično izolovani u svojim nekim doživljajima. Kad kažem izolovani, mislim da, što je možda paradoksalno, jel, mnogo više se priča o mentalnom zdravlju i daju se savjeti i raznorazni, ali s druge strane mislim da ljudi danas imaju tu ideju o sebi da moramo biti eksperti u svakoj oblasti funkcionisanja, pa čak i tu sad, kao, ja bi trebala najbolje da znam šta je meni potrebno ili kako da se pobrinem za sebe, i onda kada mi je možda i teško mi je ošte da otvorim tu temu i da priznam da evo ja baš ovo, kod mene ovo ne ide, jel? Evo, pokušala sam se ono što inače savjetuju, ima brdi sad i psiholoških stranica na Instagramu i ja kad to poslušam, evo, ne reći, prosto ja se dalje loše osjećam i onda verujem da sa mnom nešto nije okej, čim evo drugi ljudi funkcionišu mogu, a ja to nekako ne mogu. Tako da mislim da je veći problem da se mnogo češće ljudi osjećaju izolovano prosto u svom doživljaju, jer veruju da nešto s njima nije okej, nego što su to neki staviti prijatelji koje mogu da štete.
Naravno, u zadnje vreme, pogotovo pojavom AI-a, šta god da nam se desi, od temperature ili ne znam ja bilo čega što nas zanima, odemo, ukucamo AI i kao tražimo neki odgovor. Naravno, tu su i neke psihološke teme koje su, da kažem, eto, možda i uobičajene, a možda su i specifične. Koliko AI uopšte može da bilo kakav sud o bilo čemu?
Pa mislim da sad u neku ruku može, jel, u tom smislu da taj neki, ako je meni sad bilo dovoljno samo to da iskucam nešto i da to možda posložim, da mi to možda služi kao neka vrsta drevnika da posložim svoje misli, možda to i nije loše u tom smislu. Naravno, ako to sad postane nešto što je redovno i da ja se na kraju izolujem od drugih ljudi, jer mi ChatGPT daje poželjne odgovore i nekako me prigrli na način koji mi je u tom trenutku potreban, to nije dobro iz razloga što me onda verovatno stavlja neku poziciju da se izolujem nekako i da možda neke stvari ne vidim realno, jel, da nije ni poenta da se ja potpunosti ušuškam, jel, da neko, da mi stvarno svaki put neko potapše po ramenu i kaže biće sve okej i s tobom je sve u redu i samo veruj da će biti sve u redu, jel, te neka vrsta savjeta, a to me prosto stavlja neku pasivnu ulogu svog života, jel. Nama je, bez obzira što smo sad nekako pričali da svi ovi koraci mogu biti štetni u tom smislu kao savjeta kako da dođeš do nekog poboljšanja, nama su ti koraci s druge strane važni i da bi se osjećali kao aktivni učesnici svog života, ali da ti koraci budu nekako oblikovani shodno meni, jel, i moje životne situacije. Tako da, s jedne strane kažem, može biti dobro, ali da nekako budemo svesni, aha, zašto ja koristim sad AI alat, šta mi u ovom trenutku je potrebno, ali ako to ne sad nekako uzme maha da ja se jedino konsultujem i jedino tu tražim poruku, a s druge strane verujem da kogod je koristio AI alat za u ove svrhe, može da vidi već nekako šablon.
Ponavljanje
i nekako da je uvijek u nekakvom sličnom tonu i da uvijek se vraća na jednu tu istu poruku. Tako da to opet ima nekako svoje ograničenje i opet ono što je nama ljudima važno, pre svega taj ljudski kontakt i taj osjećaj povezanosti koje nam ne može dati AI.
Dobro, ponekad dođemo do toga da smo u stvari napravili korak, da nismo ni svesni, da smo napravili nešto dobro u svom životu, a da opet kao ogledalo nam kaže da ne, to nije dobro, ne vidimo se dobro u tom istom ogledalu. Kad je, koliko je bitno da se nađe neki razgovor i neki stručni savjet da je taj korak zaista postojao, odnosno da se napravio. Mislim, psihološki, naravno, stručno.
Mislim da kad god osjećamo da postoje, da smo sad trenutno u nekoj životnoj fazi, da nam je teško da ovo prevaziđemo sami, e sad dalje se tiče, kao da nam nedostaje nekakve veštine ili samo jednostavno mi je teško da ponesem ovu emocionalnu bol koja traje duže vreme, je poželjno da se posavetujemo. E sad samo nekako da naglasim, i ako se bavim psihoterapijom, ne mislim da svakom treba psihoterapija, da je to jedini način kako da pomognemo sebi. Mislim da bilo kakav, odnosno razgovor sa drugim ljudima je nešto što je lekovit. Ja da nekad je stvarno potreba jedan iskreni otvoren razgovor gde stvarno mogu da čujem sebi, da je stvarno otvoreno kažem sve ono što mislim i osjećam, je dovoljno lekovit da meni bude bolje, odnosno da mi druga osoba kaže da već ono što radim puno doprinosi tome da se osjećam bolje, odnosno da neki način da mi bude ogledalo. Tako da I ne mislim da je samo razgovor sa psihologom, mislim da je, evo sad kada se opet se vraćam na uticaj društvenih mreža, odnosno generalno društva, ponekad ti koraci koje mi napravimo da bismo se osjećali bolje možda ne deluju dovoljni zato što kad vidimo druge šta sve rade ili je predstavljeno jel, na način da šta sve rade i kako su super produktivni i super uspešni, umanjuje naravno značaj svih ovih nekih manjih koraka koje sam se ja možda i osjećala dobro i osjećala sam neku vrstu ponosa, ali kad vidim šta je ono, kad se upoređujem, što je nama u prirodi, jel, da se poredimo sa drugim ljudima, onda mi to nekako umanjuje značaj. Onda nekad samo dovoljno da se ja malo distanciram prosto od tih sadržaja, ono kao da dam dovoljno vremena da uopšte mogu da osjetim i da sagledam da li je za mene ovo danas bilo dovoljno i šta ja osjećam povodom toga. Nekad je ne moramo odmah da se posavetujemo sa nekim stručnjakom, nego prosto neka distanca od tog skeniranja sebe konstantno mi je sasvim dovoljno da mi da prostor da prodišem i da vidim realnost.
Tako je, nemojte, znači da zaključimo, nemojte baš gledati uvek onog Japanca, Kineza, Koreanca kako ima savršene stomačne mišiće i bicepse, tricepse, nego prosto okej je da možda to nemate, ali okej je da se osjećate dobro i mislim da je to valjda i poruka ovog celog razgovora. Da, je li tako?
Tako je, jeste. Znači, to samo da doprinesem, nekako mislim da je važno da super je što s jedne strane imamo jako puno izvora informacija o tome kako da brinemo o sebi, ali se s vremena na vreme da možemo da to da stavimo sa strane i da vidimo aha, a kako to prija meni, kako to doprinosi meni.
Da, hvala ti puno, bilo je ovo Timea, a mi smo još jednu nedelju, još jednu dnevnu sobu posvetili mentalnom zdravlju. Hvala ti puno.